ir sagatavota mākslinieciski un saturiski ambicioza jaunā 105. Latvijas Nacionālā teātra sezona. Tā uzsver jaunieceltais Latvijas Nacionālā teātra direktors Māris Vītols. Iestājoties amatā, Vītols pauda, ka Latvijas Nacionālo teātri nākotnē redz kā izcilībā balstītu Baltijas jūras reģionā atpazīstamu teātri, kas sniedz nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības izglītošanā un attīstībā. Pie šīs vīzijas jaunais vadītājs joprojām pieturās. Taču Elmāram Seņkovam aizejot no Latvijas Nacionālā teātra mākslinieciskā vadītāja amata mainīsies teātra darbības modelis. Mākslinieciskā vadītāja teātrim kādu laiku nebūs, un nākamās teātra sezonas repertuāru bez līdzšinējās četru cilvēku mākslinieciskās padomes Māris Vītols iesāks veidot kopā ar Latvijas Nacionālā teātra literāro padomnieci Ievu Struku.
Vistuvākajā laikā izveidosim nākamo sezonu repertuāru pamatprincipus, struktūru, virzienus un pakāpeniski iesaistīsim šajā dialogā, kurš no divu cilvēku intensīvu darba varbūt izaugs pieaicinot klāt režisors, pakāpeniski iesaistot autorus. Šīs sezonas laikā, kad sezona uzņems apgriezienus, mūsu nostāja tāda, ka mēs vēlamies tomēr virzīties uz tādu atklātu un iekļaujošu iekšējo attiecību kultūru, uz tādu saprotamu komunikāciju ar sabiedrību.
Līdzšinējā darbības modelī teātra valdes loceklis netika iekļauts teātra mākslinieciskajā darbībā, taču jaunais vadītājs jau piedaloties konkursā uz amatu uzsvēra, ka šāds modelis nav ilgtspējīgs. Viņa ieskatā teātra vadītājiem jābūt iesaistītam visos ar teātri saistītajos jautājumos. Vītols piedāvājis, ka viņš varētu pievienoties jau esošajai teātra mākslinieciskajai komandai, taču Seņkovs tam nav piekritis. Kā skaidro pats Elmārs Seņkovs, viedokļi par to, kādam ir jābūt Latvijas Nacionālajam teātrim, kopumā ar jauno direktoru sakrīt, taču ne turpmākie darbības modeļi. Tāpēc ir pieņēmis lēmumu atstāt savu amatu.
Tāds modelis bija jau iepriekš arī Jāņa Vīmbas vadībā izstrādās, ka mākslinieckā padome atbild par repertuāru. Pats Jānis Vīmba atzina to par neefektīgu, un tas bija iemesls tomēr uzdot atbildību vienam cilvēkam. Protams, man bija savs kolektīvs, ar ko es konsultējos, kas bija mani, teiksim, nozares profesionāļi. Tad šobrīd es neredzu, kā es varētu strādāt mākslinieckās padomes modelī. Es tomēr gribētu atbildēt par visu šo mākslinieckiem procesiem, arī iesaistoties tēla veidošanā, marketinga jautājumus un tam līdzīgi. Tas šobrīd tādu modeli es neseņemu, un tas arī tāpēc ir mans lēmums.
Vītols un Seņkovs gan norāda, ka abu sarunu esot beigusies uz labas nots, kā arī Seņkovam ir noslēgta autoru līgumi par izrāžu režiju, tāpēc sadarbība turpināsies arī nākotnē. Tāpat teātri uzsver, ka teātri jaunās sezonas plāni tika izziņot jau maijā, un Seņkova aiziešana no amata nākamo sezonu, ko veidojas Seņkovs un viņa komanda, neietekmēs. Tiks iestudēti visi plānotie jaunie studējumi, tūstarp arī izrāde spēlēju dancoju Seņkova režijā. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.